Anadolu Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hazırdır, amma olduq məqsədini.
14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və
ben, ben.
Adə, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola!
Futbola?
Haa, bugün Neftçi ilə kafaz oynayır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır. İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Həm müəllim dərsini oxuyub gedər, filan-filan kitablardan mənim imtahanıma hazırlaşacaqsan deyə bilir. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük, orada o sahəyə yaxan eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları biraz İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin, Türkiyələr demişkən, çatışdırı bir orta. Yəni, ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldu. Bir də var ki, klublar var. Yəni, diskusiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarına bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var, digər idmanın növlərindən məşğullar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyin bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O, maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni, Azərbaycanı da tapılsa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək edib, dövlət hesabına da salam verir onu. Yəni, o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul edərsə, Türkiyənin gök deyilər, onlar qəbul edərsə, onun bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünə o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər. Və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursu deyirlər, təqayyət deyirlər, ora müraciət edə bilərlər və ya İstanbul bələdiyyəsi təqayyət verir tələbiyə.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Qobustana getməyə dəyər. Qobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Hüsalə və Durna çatdıracaq. Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən, qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarıyla bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ, bu 3 dağ da adlanır.
Bir də Cingir dağ.
Ümumiyyətlə, hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir müzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizə öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Sözüm ki, toy olacaq.
Hədi, sənsin.
Keç.
Mənim o
çıraqımı
oyma çağıracağım sizi.
Gel, keçəm də. Gel, sən də keçirsən.
Yox.
Mən toyumu Qobustanda edəcəm.
Duyum,
çağıracağım.
Ağaşı da var.
Sağ.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyretməkdən çəkinmədilər. Kim sal qayaların, kim də böyük daş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir, buralar əladır. Bilirdim ki, istəyir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmıyorum, buralar çox gözəldir, seyir etməyin doğrudan da dəyərli.
İstirahətim necə keçir, yəni yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni o baxımdan yaxşıdır, həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik, çıxırıq ora-bura.
Yorğunluq var?
Var, ha, çox istidir.
Yaxşı keçdi, ümumiyyətlə. Getdi, gezdi orada, dağda, daşa durmaşdı. Bir dənə yolda taxdı, yuxarıda çıxdıq. Hər şey yaxşı idi, yeni insanlarla tanış olduq.
İstirahətim əla keçdi. Bir dənə istini nəzərə almasaq. Çünki elə vaxta gəlmişik ki, həm günorta, həm yayın bu vaxtı istidir. Amma ki, unudulmaz istirahət idi. Süper, çox xoşuma gəldi.
Çox təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Və getdi, gəzdi, görmədiyim yerləri gördüm, eşitmədiyim sözləri eşitdim.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitabları da oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından giləylənənlər də tapıldı. Kim istidən, kim susluqdan, kim də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsa da hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Gəlməyə məsləhətdir, hamı istirahət eləməlidir. Yəni tək getməkdənsə, yəni belə qrup şəklində yığışıb, yəni öz yaşlıları ilə bir yerdə də harasa getmək daha maraqlı olar.
Kimin imkanı var, gəlsin. Özü Bakıdan çox da elə uzaq deyil. Yəni yol elə də insanı yormur. Gəlib burdakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar çox asan. Gələndə sadəcə tədarüklərini görsünlər.
Bura gəldim, tək su götürün, ha. Rahat paltarlar giysin, çox dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Usalə və Burnu. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 bədii əsəri ifa edəcək. Buyur, İsvar.
14 24 24.
Hazırda nəinki qəbul imtihanlarında, elə əksər hallarda iş üçün müraciət edəndə də intellekt, yəni məntiq testlərinə cavab verməli olursan. Belə testləri cavablandırmaqda çətinlik çəkənlər Test və Tətbiqi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkil etdiyi intellekt test sınaqlarına hazırlıq və praktik məşğələlər adlı kursuna yazıla bilərlər. Kurs ödənişsizdir. Mərkəzin sədri Elxan Bəylarov deyir ki, məqsəd gənclərdə bu cür testləri cavablandırmaq vərdişi yaratmaqdır.
Biz bu vərdişlərin yaranması, istəyir abituriyentlərin, istəyir ali məktəb tələbələrinin bu testlərlə tanış olmaları üçün, onlara cavablandırmaq vərdişlərinin yaranması üçün kurslar təşkil etmək qərarına gəldik. Bu kurslarda biz deməli iştirakçılara intellekt test sınaqlarını onları hazırlamaqla məşğul olacağıq. Ümumiyyətlə intellekt testlərinin təsnifatı ilə, onların növləri ilə, onlardan istifadə eləmək qaydaları ilə, bu testlərin verdiyi imkanlarla onları tanış etmək istəyirik. Əhalinin müəyyən hissəsini, yəni əsas gəncləri, iş axtaranları, təhsilini artırmaq istəyənləri bu testlərin həll qaydalarını öyrətmək. Məqsədimiz budur.
Elxan Bəylərov deyir ki, kursda istənilən şəxs iştirak edə bilər. Bunun üçün ən gec avqustun 20-sinədək CV, yəni tərcüməyi hal və iştirak məqsədini əks etdirən məktubu mərkəzə göndərmək lazımdır. Kurslar sentyabrın 1-dən başlayacaq və Bakıda keçiriləcək. Kursun iştirakçıları dərs vəsaitləri ilə də təmin olunacaqlar.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər, sərbəstdir, yəni orada biz elə bir seçim qoymuruq ki, bu hansı yaş olsun, hansı təhsil səviyyəsi olsun, istənilən şəxslər müraciət edə bilər. Ancaq biz onları o ərizələrinə görə təsnifatlaşdıracağıq. Yəni təhsil pilləsini, yəni təhsilini artırmaq istəyənlər üçün bu yarın ki bir cür qrup alma sağlanacaq. Bax, iş axtarmaq istəyənlər başqa cür qruplaşdıracaq. Kursda istifadə olunan materiallar, mən müəllif olduğum intellekt test toplusu kitabı var. Bu kitabdan xaricdə tətbiq olunan intellekt testlərindən, indiyənə qədər keçirilmiş sınaqlarda artıq istifadə olunmuş test nümunələri üzərində işləyəcəyik.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
14-24 14-24 14-24 14-24. Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılanı görə, onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almanya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. Ən uzun ömürlü bitki Belviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Max Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür. 14-24 14-24 14-24. Bilişin əvvəlində gənc fortopiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə.
Thank you.
Bəs örneğe göre məhz fortepiyanonu seçdin?
Birinciden istiyordu ki, mən skripkaya geldim, skripkada ifa edeyim. Ama mən istemedim. Valideyilere dedim ki, yox, mən fortepiyanonu çalacağım, ifa edemek istiyorum. Ondan sonra Bülbül adına Oktay Sistas Musil Məktəbinə qoydular.
Hazırda orada təhsilini devam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10. sınıfta okuyorum. Müəllimim Nilüfər Xan Tabasaranskaya. Məncə piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yeni caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağı neçə yaşında başladın?
Demiş olar ki, birinci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim birinci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O gün də mən heç toxunmada bilmirəm.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifa, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Diplomalar görürsən. Və hansı ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirsən?
Mən Qırğızstanda ifa eləmişəm. Orada festival olmuşdu, diplom vermişdilər.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasika mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa edirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan. Ondan başqa, yəni artıq böyük səhnəyə çıxanda...
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç çox nə unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Necə keçdi konsertin? Ürəyincə oldu mu?
Ürəyincə oldu.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jolson kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı. Amma o biri regionlarda biraz azdır. Hər bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedin konsertə verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikanı.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri yollara gəlmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hansı bir yenilik gətirmək istəyirsən mi, düşünürsən mi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu?
Bəli.
İsfər, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən?
özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmaq heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısın, cəhd eləməmsin. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piyanoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışan yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var, nə yapıyorsunuz?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klasik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərimə hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim edəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederic Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, əlim yox, birazdan.
Yəni nəyə görə, özü hələ hazır bilməmsən, ya?
Hələli hazırlaşıram, mənim hazır deyilim, hələli hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasın?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol, söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14, 24
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək. Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Bir sənə qələ saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, mədəmə. Siz uşağı iyiləməyin, siz onu dərs öyrədin. Ama təsəvvür edirsən,
nə olub ha?
Al Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə damadamı süfrə.
Hə, nə olsun ki?
Ala sən təsəvvür edirsən ala, stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zəd, necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir şey soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağırlı ilə dəli görüşəndə.
Hə.
Birinci ağırlı sağollaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağırlı.
Hə, onda sağ ol.
Adə, hara gedirsən yerə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün nefçi ilə kafaz oynayır.
Ay, Tom, nə sənin ha? Bu elə öz nefçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəinki nefçini mən, hətta kəpəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az